žalostiva, umiras. Ma io stessi a mio Dio, quando stava, uno scungo, un testitore di Gesù Cristo. Amen. Questo ossi Cristi Gadrauze, Dio lo sta trovando, sai Dio mai, che si raccostizzi, a questi degli anni, per i miei apostoli, certi anni, con l'apostolità, os non sono là, Dio lo vada. Miglie, mettici e catrangaram, de Pavel di Agalus, vai te irno Dio, io daunc virtus praviesci e disgaes passavoli, no ta abzistiet Dio Gal, e qui es gas, che sapriece de Jesu Cristo miesam, nacus irno Dio. Un ikiens gars, kas neapliece ne Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, ar ko jūs esat dzirējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Jūs, mīļie, esat no Dieva, un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc vienmā, viņi ir no pasaulīga un pasauli klausamības. Mēs esam no Dieva, kas Dievu atzīst, klausa mūs. Tas, kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu. Āmen. Dievs kungs svētais gars, patiesības gars, tu Kristus apliecinātājs gars, nāc mūsu vidū, tavu žēlastību gaisu, apgaismo mūs, atver mums tavu vārdu svētu patiesību, ka mēs to saņemam, ka mēs paši kļūstam, mēs apliecinātāji, ka tavs vārds ir mūžīga, Īsība. Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus praviešu ir izgājuši pasaulē. Šie vārdi, burtiski katrs vārds, viņa draudze, ir tas nopietnais garīgais brīdinājums lielajām briesmām, kas var draudēt katram cilvēkam, īpaši kristīgiem cilvēkam, viņu pavidinot, paskubinot uz maldību. Daudz viltīgu liecnieku ir izgājuši, viltīgu praviešu ir iznākuši pasaulē. Pareizi, nekad nav bijis tik daudz visādu reliģiju, kas pie mums spiežās iekšā no visām malu malām, no Indijas, no Japānas, no Korejas, tepat no pašu vidus dzimušas. Visas atsaucās uz lielajām patiesībām, kuras viņiem gars atklāja, un gars skubina sludināt, un gars skubina pievienoties. Viena tāda ļoti tagad pasaulē plaši iepletusies jauna ticība, tā arī saucās. Jaunais laikmets. Un šis jaunais laikmets uzsver taisni gara nepieciešamību šeit pasaulē. Uzsver to tādā īpašā veidā. Mums cilvēkiem ir jācenšoties saņemt, iegūt სრატულ გავ. ოთოსანი შოცი ნაკძივი პრიეცი პილნი გაიშო ლამ. მოსტ დიერ ცელვაქს. კოშტი კოპეც პრიეკო ლაიმს. Дошаубал лапрат, усклауса то, шо сподобс. Уще подобни не каши. Рьяна копа, и рья луц пец гару, я лето по ней мене ка гару его. Утори висада вейда по ней мене, ган песа окшанас, ган руку плантишанас, gan visada veida citas izdarības, līdz kamēr cilvēki patiesi jūtās, ka viņi tā kā no zemes parauti, ar kaut ko tā kā pildīti, te priecīgi, te kā kaut ko aizņemti, smējās, līksvojās, priecājās, vasar svētku draudzē, viņi dēsiesi. Viņi domā, ka jāatkārto ir vasaras svētki. Vasaras svētku notikums ir visiem zināms. Dieva gara liesmas krita par cilvēkiem un radīja viņus kā pavisam jaunus radījumus. Lūk to pašu vajag panākt. Vajag nāk kopā klaigāt, kliet prasīt, aicināt, gaidīt, lai nāk svētais gars. Un kad uznāk šie sajūsmu viļņi, kad cilvēki aizmirstamies sāk niekus runāt un guldēt un vārtīties pa zemi un mētāt rokas gaisā, skaidra zīme ir nācis svētais gars. Kāda liela piekrāpšanās, kāda liela piekrāpšana. Ir dažādi gari, un ir dažādi spēki. Un cilvēki šodien sirps līdz gara, līdz svara zaudēšanai, ar visiem šiem piedāvātajiem paņēmieniem pēc gariem, ceša šiem garu meklēšanas pie svešajām, kādreiz mežonīgajām cilvēku parašām, pie pašu prāta un pie dikti gudru cilvēku, dikti gudrajiem parāmiem. Pārbaudiet garus, vai viņi ir pirmais apustuļa padoms ir tas, vai viņam pārbaudiet šos garus, vai šie gari ir mani. Kā to pārbaudīt? Ja cilvēki kādreiz šo garu pārņem tikā noreibuši, un neviens nevar noliekt, ka patiešām gars viņam sēž plecos un prātā. Ik viens gars, kas neapliecina Jēzu Kristu par kungu, ir antikrista gars. Dievs svētais gars un Jēzus Kristus ciešā nesadaļamā saitē. Nevar būt kaut kāda svētā vai kaut kāda gara saņemšana, kuru grib iedēvēt par svētā garu, ja mēs paējam garām Jēzu. Kad mūsu pestītājs stāvēja savu ciešanu ceļa sākumā, iedams uz Jeruzālimi, un ja mācīgi bija noskumuši, ka viņš runāja ar viņiem par savām ciešanām un krusta nāvām. Un viņš deva viņiem tādu ļoti savādu mierinājumu, kas izklausījās pavisam neparasti tad, kad viņiem pestītājs jāsaka, bija tikpat jau kā no viņiem prom. Kas teica, tas jums par labu, ka es aizeju. Jo, ja es neaizietu, svētais gars nebūs, nenāktu pie jums. Es aizeju pie tēva. Un saka, es sūtīšu jums svēto garu. Un tas jūs mācīs. Un tas jūs pārliecinās. Un tas jūs atgādinās visas lietas. Mācīgi to toreiz jau nesaprata. Bet viņi saprata tā, kad viņš bija ienācis pie viņiem augšam cēlies. Viņi bija bailīgas pilni, nedroši un apjukuši, nezinādami, kas ir noticis īsti un kāpēc tas ir tā. Viņš teica, mieru es jums atstāju, ņemiet svēto garu. Un nāca vasaras svēta diena. Un krita liesmas no augšas. Šīs liesmas bija par viņiem kritušas. Mācekļu mēles atraisījās dažādās valodās apliecināt Kristu un pestīšanu Jēzu Kristu un slavu Jēzu Kristu un atcerēdamies visu to, ko viņš bija ar viņiem runājis un atcerēdamies visu to, kas bija noticis. Tagad viņi to redzēja, tagad viņi to saprata. Tagad viņi to zināja, tagad viņiem bija spēks to liecināt tālāk. Kristus piesūtīs svēto garu par viņiem, tā kā viņš to piesūtīs. Mīļā draudze, šī lietu kārtība pastāv vēl šodien nemainīga. Nav svētā gara. Tur, kur nav Kristus Jēzus. Un tur, kur ir kāds gars, un nav Jēzus Kristus, tas nav no Dieva, tas gars. Tas ir tas antikrista gars, kas ir nācis sajaukt, izpostīt, bojā grūst. Jo Kristus ir lielais ienaidnieks. Kristus ir šī kvēlošā uguns un šis asais šķēps visai tumsai antikristam un visiem antikrista kariem. Kad mūsu pestītājs izkāpa krastā, ģenēcēzaru pārbraucot, Gerāzas tiesā. Viņam pretī skrēja kāds cilvēks, kas vitinājās kapos briesmonis visiem cilvēkiem par bailēm. Skrēja klientams Jēzu pretī. Kas man ar tevi, Jēzu, no tāds redzes? Vai tas nācis mani mocīt? Jā, viņš nācis viņu mocīt. Tai brīdī, kad Jēzus viņu uzlūkoja, visi tumsas spēki šī nelaimīgajā cilvēkā sacēlās pretniecībā Kristu. Mocīdami viņu. Un Jēzus, viņš izcina šo skarus. Un šis cilvēks bija apskaidrots, normāls un slavējumīgi. Tumsas spēks, tumsas gari ir pret Kristu. Pamēģiniet runāt ar šiem garu ļaudīm. ja viņi kādreiz jums uzmācās, pavaicējiet viņiem par Kristu, ko viņi saka. Sedzēsiet, ka viņi no jums locīsies nos ar visādām izrunām, ja viņi netrakos savā trakumā, jo tas ir pret Kristus. Bet apustulis rādams uz mums ne tikai rāda to, kā šīs lietas izskatās, ne tikai to, kas ir šī pasaule pilnā viltus praviešiem, ne tikai to pretniecību Kristum, kas ir šajos praviešos un šajos garos, bet viņš runā vienas iedrošinājuma un liela prieka vārdus kristīgai draudzē, bet jūs viņu pazīstīt. Jūs esat mīļie no Dieva. Jūs esat viņus uzvarējuši, jo tas ir lielāks, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tas, kas ir jūsos, ir lielāks, nekā tas, kas ir pasaulē. Lai mums nesamulcina velns ar savu baisvīgumu, vai ar savu viltību, vai ar savu laipnību. Pār viņu ir lielāks tas, kas ir mūsums. Un tas ir tas gars, kas dus uz kristīgā cilvēka, kas ir saņēmis Kristus žēlstību. Jo tādī brīdī, kāpēc? Kāpēc mēs kristījām bērnus? Kāpēc mēs kristījām maziņus? Tāpēc, ka tas ir tas ceļš, ko pestītājs mums ir parādījis, ka Dievs svētais gars. Ja kristījumā, kas ir kristīts, Kristus vārdā jau ir ielikts viņa dzīvē, viņa dvēselē. Un ir lielāks par to, kas ir visapkārt pasaulē viņas gudrībā, pārgudrībā un vēlnišķīgajos trikos. Tas ir lielāks, kas ir jūsums. Viņi runa, viņi no pasaules, tāpēc viņa runa ir pasaulība. Mēs esam godījā, saka apustulis. Kas Dievu atzīst, klausa būs, klausa kristīgu cilvēku. Kas nav no Dieva, neklausa būs. Un visupēc viņš saka šo pazīmi. Viņš saka šo pazīmi, kā mēs pazīstam. Mēs, kas esam stiprāki, šo pasauli. Kā mēs pazīstam? Kas ir tas gars, kas mums slāk visu, kas mums grib pārliecināt, mētāt rokas pa gaisu, lēkāt, klaigāt? Kas ir tas, kas mums pārliecina? Mēs esam no Dieva, kas Dievu atzīst, klausa mums. Tas nav no Dieva, neklausa mums. No tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Pamēģiniet kādreiz ielaisties sarunās ar tiem visiem sektantiem. Arī ar tiem baisvajiem jehovistiem, kuri tagad liek par sevi runāt par viņu aplamajām atšķirībām, par viņu radiniekiem adventistiem, kad viņi jums sāk stāstīt vecās derības, lielos noslēpumus un likumus, kuris viņi tikai pazīst, viņi tikai paši. Un te jūs saka, bet Jēzus Kristus tačiau ir piepildījis visu to, un viņš jau stāv pāris mēs vecā derības likumiem. Un tām lietām, kuras jūs tā īpaši izceļiet. Tad ir kādreiz tā, it kā jūs būtu iepirkuši uguni pie ādas. Jūs sprāks gaisā. Pāri par Kristu stāv vecā derība viņas likumiem, un tie likumi ir tie, ko jūs vidiet. Un tā cūkas gaļas starpā, un tā septītā diena, un vēl simts citu gudrību un pārgudrību. Neko Kristus nav apceļis, viņš neko nevar atcelt, šīs lietas ir pārākas. Mēs zinām, mīļie draugi, ja jūs paejat garām Kristu, tad Dieva gara nav. Gars, kas jums dīda un dīda, ir cits gars, cituns spēks, kas šķietami ietēpjas kaut kādā tipsības skaidrošanā, lai jūs nosinātu. Mīļie, neticiet katru garu. Mīļie, tas, kas ir mūsos, ir vairāk nekā šie daudzie dažādie gari. Reizē brīdinādams apustulis nes mums arī šo prieka ziņu, šo gandarījumu ziņu kristīgā draudz, kas tu man valvolām dzirdi pārmetumus, tai daudz interesantākas, daudz garīgi spraigākas lietas un vietas, ar ko darboties, nekā nākt kristīgās mazlīdzas divkārpojumā. Neticīt. Kas ir mūsos, ir vairāk par visām šīm gudrībām un pārgudrībām. Lai slavēts mūsu kungs Jēzus Kristus, kas aiziedams nav atstājis mūsu bārīgas, kā viņš pats teica. Es nepametīšu jūs bārīgas, es nākšu pie jums, es parādīšos jums, es sūtīšu svēto garu. Pie viņu un uz svēto galu, kas nāk no viņa. Amen. Kungs Jēzu Kristu, uz līdējais pēcskītāji un māli, patiesais Dievs, no kas esi mums solījis, piešķirp un esi devis, mūžīgo iepriecinātāju padova devēju un gudrības un visu lietu apknājību garu, kas pateicamies Tev. Lūdzam Tevi, lai šīs traumas no Tevis nāk par mums vienu, par mūsu draudzi. Mēs lūdzam Tavu svētību un Tavu svētā gara sūtījumā par mūsu mīļo garīgo māti, mūsu mazbīdzu. Mēs lūdzam to par mūsu mazbīdzas virskanu, kurš arsibīska, Jāni Vanagu un ģimeni. Es lūdzam Tevi paturi viņu uzticīgu un nešaubīgu tās ticīgas lietās pāri un pretī visām pretniecībām, kas nāk no pasaules. Diec viņam būt par liecību šo pasaulē. Tai duļķainajā māju un pasaulīgumu straumē paliekot nešaubīgai klintī un vadot ar tam draudzi. Mēs lūdzam ar visām draudziem, visiem ganiem, visiem draudzes locekļiem un darbiniekiem, visiem Dieva lūdzējiem, visiem izsaukušiem un izsaukušiem pēc patiesības, visiem nomaldīšanies, visiem tie, kas ir aizgājuši Tev garām, Tevi nepazīdami, anādies Tavā godībā un spēkā. Ar mums visiem. Esi vienais visu lietu izkārtotājs, lai Tava žēlastība ir mūsu mīļo dzimteni un tautu. Sargi un pasargi no visām briesmām, nelaimes pārbaudām no ārpuses un no iekšpuses. Lūdzam Tevi sūti Tavu lielo žēlastības spēku uzvarēt visus tumsas spēkus, visus viltus praviešus un visus maldu garus un visus tos, kas skubinā uz nelietību un izvirtību sagandējot mūsu tautu sūti Tavu spēku. Liec Tavas draudzes lokās gara zobenu skaldīt šo sātana tīklus un esi ar visiem tiem, kas ir paciešanā, grūtumā, bēdās, nelaimēs pārbaudās, izmisumā un šaubās, vajāšanās, briesmās, neziņā apjūk. Slimības sāpēs, vecumā vārumā un nespēkā un lāves domā. Un kad mūsu Dieva mērs būs pilns un visas lietas šeit noliekams, mēs lūdzam Tevi, lai Tavs labais kas, ar ko Tu mūs esi vadījis un vadi Tavu draudzi, lai arī tur viņš mūs vadai, kur Dieva žēlastības dēļas varētu būt slavas pievesēji Tev ar Tavu neizsakno žēlastību, kas ir dārgāk par visu dzīvību, kas ir spēcīgāk par nāvi, paklausi mūs, aizstāv mūs pie Tēva mūsu lūkšanā, kad mums tas ir solījis. Svā aizlūkšanā mēs dziedāsim 486. dziesmā 486. trešo pantu. Piedodiet, 436. dziesmā 436. dziesmā trešo pantu. Vēl bija 125. Ak, svētais gars, dzīves Dieva spēks. Tāpēc savā aizdrukšanā mēs iesniedzam mūsu mīļo Ainu ģermani, kas atrodas slimnicā ar ļoti nopietnu sirds slimību, kur zāles vairs nepalīdz, kur ir nepieciešama būtu operācija, un kas ir ļoti nopietna.